matondo mingi na benusu mebaka ntongu samu na kulanda basa nguna beto na ndinga kikungu kasi ntete nkufu na yao impumbulu FDLGS ya Rwanda mefu wabatu mingi na bwala busu rungi ya kena tekitwaki ya wali kali na kivu wazulu ya seleka na kilumba sababu mekato na kuluta ntangu nyosu betu kekuiza zaba ya kuna mua bantangu na Bernardine Diambu. Kitezo wa bantu makubi na zole ya bainsi ya mputu wakena kubumonisaka bainsi na bau awa na ntoto na beto wa Kongo Kishasa mekuma katuka suka kiluma bube na mbaza lumbashi na kizunga katanga kikuma nzitwele na bau kuna betke kuiza zabayagu na Adolfine Ngoi. Balongo kia katuka kanabizunga insi na betu bau ndeke na kubuya kusala mwe examen ya fwete kupesa bau insu wana kulanda malongi ya munganga na universite ya Kinshasa ya seleka basa kunyosu ya betke kuiza zabayagu na mwa bantangu na ntola kinzonzolo konsumu Sierra Africa. Matondo mingi na bisika nyoswe sina beto a Republic Democratic du Congo na benyoswe mebaka ntongsa mna kulanda basa mna beto na ndinga ki Congo batu mingi baka kalufu ampe mingi ankaka diaka lola kanantango ya bimpombole FDLGS ya Rwanda bakutila kabuwa la busu ringi na kilumba sabame katuwa na kuluta bayina kena kuzabaka busu ringi veya undeke na groupma ya walo wa Rwanda na tegitori ya wali kali na kivu ya Zulu ntangu ya hii ya mendi mama na batu mingi kuna tegitori ya wali kali wira diaka nandamu ya inzo wa kinzonzi ya kizunga ya na lukuta kana bau ya bavu waka nona kilumba bubi ya hii batu mingi pe na bwale na baunde metinda mutuni keza psila betu Bernardine Diambu.
Yake bube kilumbu ya tatu nde bantu ya ndambu ina kuzaka tendukila mbila mutindu wa FDLR mekufa bantu mingi na bwala busurungi na yao samu na nkangu ya walo wa Londa na lumbu ya sabala miluta binwani ya kama ya Rwanda ba FDLR kwenda kasala mavuanga na bwala busurungi mpe na babwala pembeni bakufuaka bantu makumi sambano na zole mpe mingi lualaka. Honorable Bwira Shemusimiwa depute ya walikale kuzaka zabisa na Assemblée Provinciale Mavuanga yina kena kuluta na walo wa Londa baefdelea kumaka na bwala mpe kuyoka ba inzo bakufuaka bantu makumi sambano na zole benmeza batiba FDLR ke mingi kuna bakena kuna tumuna bima kubaka bakento na kingolo bakumaka mpe kubanda kububula masasi na bandambu nyoso
kwanza kupiga masasi
bende sabati jambu yine bakena kutuba bayau na bantu mingi ya walikale samu na bau bantu mingi metina na babwala neti na bwala chambusha lukambo bikiro na groupement ya walo wa Londa bamekwenda na ndambu ya bwala kalembe mpe na nzila ombo mpe na bwala musenge ntika bamekondo ulusadusu na Goma Bernardine Diambu samu na Radio Kapini
mpe afona kusima Bernardine Diambu tibumvonzi ya bimpumbule FDLR ya ondeke na kolanda kana afona kusima tiba FDLR ya nkaka bakotila kankangwa centre commercial ya Kinyandoni na tekitwagi ya Ruchuru na suka kilumba bubiai bafu waka bapulusu zole batu wankaka mpeba lualaka pe mwadi toma musi yoka makati ya nakulanda bimbangi ya bakati ya kena mfinakani masasi ya ngolo ya unde bulamaka kutita vwandaka mingi na ndambu ya nkangu ntradisi ya bapulusu ya Ruchuru kena kufunda bankadi ya mpemba ya FDLR na kusala bumvanzina na ntangu ya ivwa ya suka kilumba bubiai kisumbula musi pesa kalufu na batu nana na mpipa mazono awanabwala kimfumo kisha sa pe batu mingi ankaka pe balualaka di toma yai katukaka awanabwala kimfumo kisha sati kituza batu makumi tano na zula yao mpedia katibima mingi na kati sabna kukwena kizunga bandundu mpea buwaka na balabala lumumba ya kepene pene mingi na nganda vion ya njili penena yao ya unde pasuka kantendula na musi na kati ya batu wa ulukaka ya nikena kinzo nzula Pascal Masirika.
Metu katuwaka na ntangu ivwa ya mpipa, kuna na mwelo ya ntete, na mbala mosi, pineto bukaka, dituma mininga na mbala tete, ya mininga na mbala zole, na mbala tatu, ya metu tana ndilu kisengwa ya transmisyon mezingana, na mbala mosi, dituma mekubwa. Betu nataka batsaku kama tatu ya sima, babido ya esanse kuluta kama zole, betu batu betu kekitezo ya makumi tanu na tanu, na bifulusi na betu tika mosi. Batu mingi mebukana, batsaku ya sima kwenaka ladila banzutu, abatu bubu na suka na tango ya ivwa ambulance katukaka na lupitadu ya bashinwa kuna na njili mekusa zabisa betu ti batu ankaka tatu mebaka lufwa kuna na lupitadu angu
parmi le victime la trois encore bakufi na butu
Mkabe. Mutindu za msaka na kuwa basangu na beto bantuma ya bainsi ya nzenza ya kena kufwanda kana ntoto na beto Kongo Kishasa mingi bayaya ya bainsi ya mputu bakumaka na suka kilu mabubia na mbaza lumbashibu wala kimfumo kizunga katanga na nyoso bakile bambuta kubinezole bayankaka peke di banketo na bau bambuta nyoso ye baondike na lutolusu ya ntumwa ya insi ya Cheko Suluvaki ya kena ntoto na beto anakutala tikele insi ya ikena kudetisa kabilumbu ya kimvuka bainsi ya ntoto ya mputu ntangwa koleju mamusu mpo na nge Adolfine Ngoi
kimvuka bantumwa ya bainti ya Kinzenza na Kongo kwenda kunua titi kamose nantu adise ya Mbanza Lubumbashi samu na Kisalu. Basulu laka mambo metala, maponami ya mbalake kuiza, kupesa inso na bizunga baku kitanina, kasipedi yaka ngemba na iti. Nto adise ya universite ya Lubumbashi tika mose na bana kalasi, bala ndila kabanti lake pesaka kintuwa de ya mputu, konso mbala bake kutanaka kasitibu biayi kima mose mesalima TTV. Pedi yaka diampo metala nguizani ya Kongo na iti ya Shine. Pedi yaka mvita ina kekuna na este ya Kongo. Nto adise ya kimvuka, ntumwa ya inti ya Chekoslovaki metubati, bame kwenda na katanga sambamuna na meso masolo bake kuwaka na ina metala kimvuama ya iti ina. Kuna na Lubumbashi na kilumbu ya Yantete, bimonikisike kwenda zieta na zandu ya Malakite na ina ya Kuivre, bake kwenda landa disa puke salima kuna na Hotel de l'Etoile, pe bake kuza kutakana na bamfumu ya Bwala, tika mose na minkiti ke kuna na katanga.
Adolfine Ngoi ya seleka beti kana kubikala kaka na ndambu ya insi na beto wa Kongo kisha sana kuzabisa tikimvuka bantuma bisede jekamin melo manaluyalu na kupesa na kompanya ya matada ntalu ba milion kaba musa ba dolari insi Amerika insi ya Shine pesa kana ngonda tato mvula beti kena yao kilumba ya ntuka ba mepesa na luyalu ya kilinde kilumba lumingu na dinga dinga mpimpa na kutuba ya bambuta yae mbongo yae tapesa insu na jekamin na kufuta bamfuka ya bangonda makumi ya natanu ya ba mefuta kantete vebisadi na yao mpekuna na Lubumbashi bisalu kena kutambula diaka vena mutindu ya mefona kana. Bisalu ya kimvua makena kubana diaka kuvutuka malembe malembe na bakwa chimuna ya kena tegitori ya lupa tapata na kasa oki yantal na ntangu yantalu ya diama ya kitaka bwala ya izola kakufwa na kuvutuka ya bisalu ya kesuite civil kena kulomba ya seleka na nkangu wa bwala ya tia seleka na mbongo nyosu abata zwa na diama bavilakana ve bisalu ya bilanga mbuta Philippe Chitenda todisi ya suite civil ya za bisaka nyosu ya na kinzonzolo ya Chris Mukand.
La situation a changé au moment où on achète plus de diamants. Bantu mingi kwenda kusala bilanga ntangu bao mewati bantu kesumba diaka diamant bao mevutuka na bwala. Beto ke mwana ba moto ke kuna transport kele sambu bilumbu meluta ya vandaka mpasi mingi awa na bako wa chimuna. Bantu keti mula diamant bwala mekuma diaka mbote kura vandaka diaka ve na bwala kasi Bubu kurankele, bantuketa la television, bantuketeka ba marchandise, mbongo ke salama. Beto ke na kiese mingi sambo bantuke sala bilanga, kasi beto ke tubati sambo na kompondati ba
na kulanda kaka basangu na beto wa kilumba bubu na ndinga ki Kongo ya fwana kusimati balongo ki difuru na mwusu na nkama tadu na katoka kana bizunga insi na beto baonde mebuya na kusala mwe egzame abame bongi sasabu na kumeka malongi ya baba kaka na banyizo nkanda na bawe egzame ya ifuete kusalama na kitadu ya fwana pena kilumbu ya sabala ya hii na universite ya Kinshasa mwe egzame ya hii tapesa bao insu na kulanda malongi ya kimunganga ntangwa Pascal Masirikadi ya kanange Adolfine Ngoi.
Mbuta kila ndila kama longi ya kimunga nga melomba baba nda sala tsombo samu mbana kalasi yangu mingi mebi mina na bakalasi ya ntama tika bake landaka ama naka mtindu mosive. Na manima ya tsombo baina kenunga bake kusa manisa malongi na bao ya kimunga nga na kati ya universite ya Kinshasa. Bana kalasi sepela kavena dikanisi ina bami kuna lomba bantuadisi ya politike kuna na inzo ya binzonzi bafo vila bao. Kasi ntangu ata mosive mebi mana masolo na bao ya kilumbu ya ntete tika mosi na mbuta Evariste Boshabe ntwadisi ya bilo ya binzonzi beto yufusaka ministre ya malongi kasi mfuto ata mosi bimakave mtu mosi kena mfinakani ya ministre mashako mamba ya nimetubila beto ti mfumo ango ya nikuendaka na katanga ya nina ntangu ve ya kufutudila beto mfuto.
Betke manisa na kuvila kitezo wa ba milioni tsamboda ba franc congolais ya luya lutindela kabisa la mbola matadi na territoire ya Gungu na kizunga bandundu na yau ba mfuma ba sector ya territoire yai kena kufunda ntodisi ya sector na bagu na kuja mbongo yai kasi mbuto yake na kuzabisa tiani kena kuzaba kimamusive Fabien Kambizinge kentuma na beto antangu nyoso na kizunga bandundu.
Sambu na administrateur ya territoire ya Gungu Pakumu Maxime Ewax, mambu yayi ya bame fundila yandi kele ya Luvunu. Yandi ti, ya kele tibidimbu ya kesongi sande ke kilandi na yandi, ndeme kutindika bantwadisi ya basekter na ba chef de groupement na kusonikila yandi mukanda ya Luvunu. Yandi diakati, mutindu yayi kele kutula yandi na kigonza ya kukonda ndembama. Ya keleka mume konda ndembama, muvandaka na nzetelo ya Kisalu bangonda zole ya mvimba na bandundu vile Bilumbe na Kinshasa. Umume vutuka kaka Bilumbu yayi. Mukeza bambote yokele kaka kilandi na munu ndeme tinda ba chef de secteur na ba chef de groupement na kukusela munu makambu na mukanda na bauti mono meyi bambongo ya retrocession. Nanki mutindu mukeza bave. Sambu na commissaire ya district Simon Pierre Chibuyi kuyiba ya mbongo yayi kele ya masonga sambu yomeluta bangonda tanu ya mvimba ba secteur ke bakaka diakave mbongo ya retrocession. Yandi diakati muyibi yayi kele kakave na gungu kansi na ba secteur mingi ya district na yandi ya kwilu. Na yaketa di la gungu administrateur yayi mebingama na bulungu na kwenda kuzikisa mutindu ya mesadila mbongo ina na ntwala ya kupesa yandi ndola. Katuka mbanza kikwitu Fabien Kambinzi, Radio Okapi.
Yeseleka Fabien Kambinzi ya kena basangu ya mekatuwa na kizunga bandundu bitume katuwa na kumenisa basangu nyoso na tola kizunzolo vondaka konsumusera Afrika mbazi na suka tavuwa na jango mama kukubibika lambote
Okapi.